pielietojums varētu būt tajās vietās, kur būtu novērojama salīdzinoši intensīva satiksme, kur vadītāji mēģina transporta līdzekļus satuvināt, kas rezultējas citos gadījumos nopietnos ceļu satiks negadījumos. Tāpēc mēs rekomendēsim šādās vietās ievērot šo distanci, papildus izvietosim palīgu līdzekļus, informāciju, kas iepriekš vadītāji informēs, kā tieši viņam jārīkojas, un uz ceļa brauktuves daļas atgādinājums, kā viņš var ievērot šo attālumu, jo neviens vadītājs nav spējīgs precīzi noteikt šo attālumu, ja, un tāpēc viņam ir šis palīgu līdzeklis, kā viņš var ievērot, tad viņš kādu ceļa gabalu trenējas, piešaujas, ja, tad viņš šādi ievēru, un tad viņš var tālāk jau atlikušo ceļa gabalu 100-150 km jau pārvietoties droši atbilstoši nepieciešamām prasībām.